ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο της εκπομπής «Ιστορίες από το υπόγειο», η οποία διοργανώνεται από τη Λαϊκή Βιβλιοθήκη. Στο προηγούμενό μας επεισόδιο μιλήσαμε για έναν Γερμανό πλοίαρχο, ο οποίος στην περίοδο που η πλειοψηφία των συμπατριωτών του επέλεξε να ενστερνιστεί τα ναζιστικά ιδεώδη, αυτός επέλεξε να προσπαθήσει να σώσει 937 Εβραίους πρόσφυγες. Ένα ταξίδι που έμεινε στην ιστορία ως το ταξίδι των καταδικασμένων. Στο σημερινό μας επεισόδιο θα μιλήσουμε πάλι για κάποιους Εβραίους, αυτή τη φορά όμως στην Παλαιστίνη, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της Παλαιστινιακής Εξέγερσης, η οποία ξεκίνησε το 1936 και τελείωσε το 1939, πολέμησαν στην πλευρά των Άγγλων αποικιοκρατών, δολοφονώντας και τρομοκρατώντας άμαχους Άραβες. Κάποιοι από αυτούς δε έφτασαν και στο σημείο να συνεργαστούν και με τους Ναζί. Πριν προχωρήσουμε όμως, ας ακούσουμε ένα ηχητικό από τους τελευταίους βομβαρδισμούς των Ισραηλινών στη Γάζα, στο οποίο μιλάει η Ναντίν, μια μικρή Παλαιστίνια 10 ετών. Το κορίτσι αυτό αποτέλεσε την έμπνευση για το τραγούδι «Blood on your hands» από την PL Fluida ή «Κατά κόσμο πολυξένη λυκούδη». Ας τα ακούσουμε και τα δύο.
I'm always sick, I'm always out of milk. I can't do anything. You ruined all of this. What do you expect me to do? Fix it? I'm only 10. I can't even do anything in this war. I just want to be a doctor or anything to help my people, but I can't. I'm just a kid. I don't even know what to do. I get scared, but not really that much. I do anything for my people, but I don't know what to do. I'm just 10. I'm just 10. All of this, when I see, I literally cry every day, saying to myself, why do we deserve this? Why? What did we do to this? My family said they just hate us. They just don't like us because we are Muslims. Why does Muslims act for you like that? You see all of the kids around me? They're just kids. Why wouldn't you just send a missile to them and kill them? It's not fair. It's not fair.
Can you sleep?
Ταξιδεύουμε στην Παλαιστίνη του 1936, η οποία βρίσκεται υπό Βρετανική κατοχή. Ο εβραϊκός πληθυσμός της Παλαιστίνης είναι περίπου 384.000 άτομα, δηλαδή περίπου το 28% του πληθυσμού, ενώ οι Άραβες αποτελούν το 63% του συνολικού πληθυσμού. Αυτή την περίοδο, οι Άραβες, αντιδρώντας στις αποικιοκρατικές πολιτικές της Βρετανίας, προχωρούν σε μεγάλες απεργιακές κινητοποιήσεις. Σταδιακά, ο αγώνας παίρνει τη μορφή ανοιχτής εξέγερσης και τον Απρίλιο του 1936 ξεσπάει η μεγάλη Παλαιστινιακή εξέγερση, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τον Αύγουστο του 1939. Ο ξεσηκωμός καταστέλλεται άγρια από τις Βρετανικές δυνάμεις, που αφήνουν πίσω τους 5.000 νεκρούς Άραβες και πάνω από 15.000 τραυματίες. Μέρος στην καταστολή της Παλαιστινιακής εξέγερσης παίρνουν και κάποιοι Εβραίοι, οι οποίοι σχηματίζουν δύο μεγάλες οργανώσεις, την παραστρατιωτική Χαγκανά, που στα εβραϊκά σημαίνει άμυνα, και τα επίσημα στρατιωτικά σώματα με την ονομασία Special Night Squads, δηλαδή τα ειδικά νυχτερινά αποσπάσματα, τα οποία εντάσσονται στη Βρετανική στρατιωτική διοίκηση και πολεμάνε εναντίον των Αράβων μαζί με τους Βρετανούς στρατιώτες. Η Βρετανική αποικιακή διοίκηση εξοπλίζει άμεσα τις συγκεκριμένες ομάδες ή κάνει τα στραβά μάτια όταν αυτές προμηθεύονται οπλισμό με πλάγιους τρόπους, καθώς προέχει η καταστολή της εξέγερσης. Για να έχουμε μια τάξη μεγέθους στο μυαλό μας, οι επίσημα στρατευμένοι Εβραίοι στα ειδικά νυχτερινά αποσπάσματα και την αστυνομία έφταναν τις 15.000 άτομα, ενώ η παραστρατιωτική Χαγκανά διέθετε την περίοδο 1936-1939 10.000 μάχημους οπλισμένους άνδρες και 40.000 εφέδρους. Για να πάρουμε μία ιδέα σχετικά με το χαρακτήρα της δράσης αυτών των σωμάτων, παραθέτουμε απόψεις που δεν προέρχονται από την πλευρά των νικημένων Αράβων, αλλά από την αντίπερα όχθη. Ο Άγγλος αποικιακός διοικητής και διπλωμάτης, Sir Hugh Foote, χαρακτήρισε τις δραστηριότητες των Special Night Squads εξαιρετικά ακραίες και απάνθρωπες, αφού περιλάμβαναν βασανισμούς, κακοποιήσεις και φόνους. Ο Ισραηλινός ιστορικός Μάρτιν Λέβι Βαν Κρέβελτ, αναφερόμενος στην εκπαίδευσή τους, γράφει το 2004 ότι μάθαιναν πώς να δολοφονούν χωρίς κανέναν ενδιασμό, πώς να ανακρίνουν εχμαλό τους σκοτώνοντας κάθε δέκατο στη σειρά, ώστε να κάνουν τους υπόλοιπους να μιλήσουν και πώς να αποτρέπουν τους Άραβες από τη μελλοντική ανάληψη δράσης, πιέζοντας και κρατώντας τα κεφάλια των κρατουμένων μέσα σε πετρέλαιο. Κατόπιν, τους απελευθέρωναν για να διαδώσουν τα βασανιστήρια που υπέστησαν και τον τρόμο στους συμπατριώτες τους. Ο Ord Weekend, ανώτερος Άγγλος αξιωματικός, επιφορτισμένος με την εκπαίδευση και καθοδήγηση αυτών των μονάδων που διεξήγαγαν τον βρώμικο πόλεμο, μάθαινε στους άντρες του πώς να ξεκυλιάζουν καλύτερα τους Άραβες. Ο Βρετανός στρατάρχης Montgomery θα εξέφραζε τη γνώμη του για αυτόν πολλά χρόνια αργότερα λέγοντας: «Ο Wingate ήταν πνευματικά διαταραγμένος και το καλύτερο πράγμα που έκανε στη ζωή του ήταν να σκοτωθεί σε ένα αεροπορικό δυστύχημα το 1944». Αυτά βέβαια δεν μέτρουσαν καθόλου την εποχή που ο πόλεμος έπρεπε να κερδιθεί με την ομή καταστολή και την τρομοκράτηση του αραβικού πληθυσμού. Οι επιδρομές στα παλαιστινιακά χωριά, οι μαζικές αυθαίρετες συλλήψεις και οι βασανισμοί και οι ενέργειες αντεκδίκησης εναντίον αμάχων αποτελούσαν καθημερινές πρακτικές από την πλευρά των Άγγλων και των Εβραίων συμμάχων τους. Σε αυτό το σημείο, ας κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και ας ακούσουμε από το ισπανικό συγκρότημα ΣΚΑΠΕ το τραγούδι «Ιντιφάντα».
Genocidio.
προκειμένου να μπούμε στο κλίμα της εποχής, διαβάζουμε την προκήρυξη του Κομμουνιστικού Κόμματος Παλαιστίνης που κυκλοφόρησε στις 10 Ιουνίου του 1936. Ο σιωνισμός στοχεύει στην μετατροπή αυτής της χώρας σε εβραϊκή που κατοικείται εδώ και 15 αιώνες από τους Άραβες. Αποσκοπεί στη μετατροπή του αραβικού πληθυσμού σε μειοψηφία. Όμως, κανένας λαός δεν θα το υφίστατο αυτό χωρίς να αμυνθεί μέχρι τέλους. Για το στερέωμα σε αυτό το στρατηγικό κέντρο, για την υπεράσπιση της θαλάσσιας και αέριας διαδρομής προς και από τις Ινδίες, ο αγγλικός ιμπεριαλισμός στράφηκε στο σιωνισμό. Υπό την προστασία των Βρετανικών κανονιών, αυτός έχει το δικαίωμα να αποικιοποιήσει την Παλαιστίνη, να αντικαταστήσει τον Άραβα εργάτη στη δουλειά του, τον φελάχο στο χωράφι του. Του επιτρέπει την σε εισαγωγικά ειρηνική διείσδυση στη χώρα, υπό τον όρο ότι θα αποτελεί το επίστρωμά του ενάντια στο αραβικό κίνημα για την ανεξαρτησία, για τα δικαιώματα και τις δημοκρατικές ελευθερίες. Ο σιωνισμός δεν αποτελεί λύση, γιατί δεν μπορεί να υλοποιήσει τους στόχους του παρά μόνο ενάντια στη θέληση του αυτόχθονου πληθυσμού και με τη βοήθεια των ξυφολοχών των Βρετανών στρατιωτών. Κρίνοντας τα πράγματα μετά από τόσες δεκαετίες, δύσκολα θα μπορούσε να πει κανείς πως οι παραπάνω προβλέψεις έπεσαν έξω. Μια άλλη παραστρατιωτική σιωνιστική οργάνωση, η Ιργκούν ή Ετζέλ, η οποία αποτελεί μια δεξιά διάσπαση της Χαγκανά, αναλαμβάνει επίσης ένα κομμάτι του βρώμικου πολέμου. Η γνώμη του Αλβέρτου Άινστάιν για τη δράση της είναι χαρακτηριστική. Θα δηλώσει σε μια επιστολή του προς τη New York Times το 1948 πως επρόκειται για ναζί και φασίστες που είχαν συγκροτήσει μια τρομοκρατική δεξιά σοβινιστική οργάνωση. Η δράση της στην περίοδο της εξέγερσης ήταν πλούσια και από τους αγαπημένους της στόχους ήταν οι άμαχοι Άραβες. Μια λίστα με τις πλέον πολύ νεκρές επιθέσεις της θα περιλάμβανε σίγουρα τις παρακάτω περιπτώσεις. Στις 14 Νοέμβρη του 1937, στη διάρκεια του Μαύρου Σάββατου, θα δολοφονήσει 10 Άραβες στην Ιερουσαλήμ. Τον Ιούνιο του 1938 προκαλεί τυφλή βομβιστική επίθεση στην αραβική αγορά της Χάιφα, σκοτώνοντας 18 ανθρώπους, ανάμεσά τους 6 γυναίκες και 3 παιδιά. Ένα μήνα αργότερα, στη λαχαναγορά της ίδιας πόλης και με την ίδια μέθοδο, δολοφονεί 23 ανθρώπους, 18 Άραβες και 5 Εβραίους. Στις 25 Ιούλη του 1938, 43 Άραβες χάνουν τη ζωή τους ξανά στην πόλη της Χάιφα. Τον Αύγουστο, δολοφονεί 24 Άραβες στη Γιάφα, το αραβικό κομμάτι του Τελαβίβ. Το Φλεβάρι, στο μακρύ κατάλογο των θυμάτων της, προστίθονται άλλοι 33 Άραβες, ύστερα από μπαράζ βομβιστικών επιθέσεων σε αγορές και αραβικά καταστήματα σε Χάιφα και Ιερουσαλήμ. Οι τρομοκρατικές επιθέσεις στη Ιργκούν συνεχίζονται σφοδρότερες μέχρι την τελική ήττα των εξεγερμένων. Τα θύματα είναι εκατοντάδες. Η στάση της Ιργκούν είναι σκληρή. Αν και ο κύριος στόχος της είναι οι ντόπιοι αραβικής καταγωγής, δεν χαρίζεται στους Βρετανούς. Από τους τελευταίους απαιτεί την άρση κάθε περιορισμού στη μετανάστευση των Εβραίων και την άμεση παραχώρηση της Παλαιστίνης για τη δημιουργία ανεξάρτητου σιωνιστικού καθεστώτος. Έτσι, ανάμεσα στα θύματα της περιλαμβάνονται και κάποιοι Άγγλοι που στελεχώνουν τον κρατικό μηχανισμό, καθώς και κάποιοι στρατιωτικοί. Σε αυτό το σημείο, ας κάνουμε ένα διάλειμμα και ας ακούσουμε τους δικούς μας υπεραστικούς στο τραγούδι «Παλαιστινιακό».
Χαλάσματα ζω, οι λιγμοί και οι κραυγοί μου ρήγματα ανοίγουν στον ουρανό. Μες στο χώμα η γη μου και τα αδέρφια μου εκεί, οι λιγμοί και οι κραυγοί μου ρήγματα ανοίγουν πάνω στη γη. Μου εκεί κι όλοι φίλοι παλιοί μου σκιές από αίμα στη χαραυγή. Πώς με δυο χέρια να τους χτυπήσω, πώς με ένα σώμα να αντισταθώ. Δεν έχω τίποτα να προχωρήσω κατά που ερπίστριες ό,τι αγαπώ. Πώς με δυο χέρια να τους χτυπήσω, πώς ένα σώμα να εκραγεί. Κατά που ερπίστριες όλη η ζωή μου η Παλαιστίνη αιμορραγεί. Για τα χέρια μου αίμα ποτίσανε, σφιχτές γροθιές που το φόβο λυγίσανε. Πέτρα κι ατσάλι το σώμα μου χτίσανε για ζωή πολεμό. Άδεια τα χέρια μου αίμα ποτίσανε, σφιχτές γροθιές που το φόβο λυγίσανε. Πέτρα κι ατσάλι το σώμα μου χτίσανε για ζωή πολεμό.
Στο μεταξύ φτάνουμε στο 1939. Η εξέγερση των Παλαιστινίων τσακίζεται και ξεκινάει ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος. Οι αντιμαχόμενες πλευρές καθορίζουν τη στάση τους έναντι των κυρίαρχων στρατοπέδων, των συμμάχων και του άξονα, με γνώμονα την επίτευξη των στόχων τους. Οι σιωνιστικές ομάδες σε γενικές γραμμές με αιχμή τη Χαγκανά τάσσονται υπέρ των συμμάχων. Σχηματίζουν αμυγώς εβραϊκές μονάδες στο Βρετανικό στρατό και μάχονται ευελπιστώντας σε μία νίκη που θα έχει ως συνέπεια τη δημιουργία του νέου κράτους ως αντάλλαγμα. Ο στρατηγός Μωσέ Νταγιάν, μια από τις γνωστότερες φιγούρες της ιστορίας του Νέου Ισραήλ, θα χάσει το αριστερό του μάτι πολεμώντας τους Γερμανούς στο μέτωπο της Βόρειας Αφρικής. Το προσοφθάλμιο, η χαρακτηριστική μαύρη καλύπτρα, θα το συνοδεύει για το υπόλοιπο της ζωής του. Παρότι μια ενδεχόμενη νίκη των Ναζί φαινομενικά δεν φαίνεται να αποτελεί την καλύτερη προοπτική για το μέλλον των Εβραίων της Παλαιστίνης, ωστόσο η ακροδεξιά σιωνιστική ομάδα Λεχή ξεκινάει επαφές με τη φασιστική Ιταλία και τη Γερμανία των Ναζί. Είναι μια σκληροπυρηνική διάσπαση της Ιργκούν που δεν πιστεύει τις υποσχέσεις των Άγγλων. Βλέπει στη νίκη του άξονα την ευκαιρία για την ίδρυση εβραϊκού κράτους. Θα χτυπήσει τους αποικιοκράτες, ευνοώντας τους Γερμανούς, με όρο τη συγκέντρωση όλων των Εβραίων στην Παλαιστίνη και την αναγνώριση της κρατικής τους εστίας σε περίπτωση νίκης του Χίτλερ και των συμμάχων του. Ο πόλεμος τελειώνει, αλλά η κατάσταση εξακολουθεί να είναι πολύπλοκη και η διαχείρισή της από τους Βρετανούς αποδεικνύεται δύσκολη υπόθεση. Οι ομάδες Λεχή και Ιργκούν αρχίζουν να χτυπούν τους αποικιοκράτες χωρίς να εξαιρούν τους Άραβες από τη στιγμή που φαίνεται η τελική τροπή του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Αγαπημένο και προσφυλές τους μέσο η τρομοκρατία. Οι επιθέσεις τους είναι δεκάδες, άγριες, πολύ νεκρές και δεν κάνουν διακρίσεις. Μία από τις πιο γνωστές επιθέσεις είναι αυτή στο χωριό Ντέιρ Γιασίν στις 9 Απριλίου του 1948 με τη συνεργασία μελών της Ιργκούν και της Χαγκανά. Υπολογίζεται ότι σκοτώθηκαν 250 κάτοικοι, ανάμεσά τους πολλοί άμαχοι, γυναίκες και παιδιά. Οι Άραβες αναφέρουν δεκάδες βιασμούς γυναικών και φρικτούς ακροτηριασμούς. Η σφαγή πέτυχε το στόχο της. Ο τρόμος που εξαπλώνεται στις τάξεις των Παλαιστινίων είναι τέτοιος που εκενώνουν από μόνοι τους πολλά χωριά και γίνονται πρόσφυγες για να ξεφύγουν από παρέμοιες ενέργειες στο μέλλον. Οι Βρετανοί τελικά αποχωρούν από την Παλαιστίνη. Τα Ηνωμένα Έθνη υιοθετούν την απόφαση 181 τον Νοέμβριο του 1947, που σύμφωνα με αυτήν η Παλαιστίνη χωρίζεται στα δύο. Το Εβραϊκό κράτος περιλαμβάνει το 55% των εδαφών, η Αραβική Παλαιστίνη το 43% και η περιοχή της Ιερουσαλήμ τίθεται κάτω από έναν ιδιότυπο διεθνή έλεγχο μοιρασμένη στις δύο κοινότητες. Οι Άραβες διαφωνούν και ξεσπούν νέες ένοπλες συγκρούσεις. Είναι η αρχή μιας σειράς πολεμικών σειράξεων μεταξύ του Ισραήλ και συνασπισμένων αραβικών χωρών, που βγάζει νικητή τον πρώτο και δεκαετία με τη δεκαετία οδηγεί στη σημερινή κατάσταση, η οποία βρίσκει τους Παλαιστινίους στριμωγμένους στη Δυτική Όχθη και στη Γάζα, αποκλεισμένους από τον Ισραηλινό στρατό, να στηρίζονται αποκλειστικά στη βοήθεια των μουσουλμανικών κρατών και τη διεθνή βοήθεια για να επιβιώσουν σαν επέτες στο περιθώριο που τους επιτρέπει το Ισραήλ. Σε αυτό το σημείο, ας κάνουμε ένα ακόμα μουσικό διάλειμμα και να ακούσουμε από το συγκρότημα «Ζωή Τάχα» το τραγούδι «Πρόκληση», με στίχους του Παλαιστινίου ποιητή Μαχμούτ Νταρουής.
Σφίξε μου τα σκοινιά, απαγόρευσε μου τα όλα, τσιγάρα, μολύβια και χαρτιά. Σφίξε μου τα σκοινιά, απαγόρευσε μου τα όλα, σβήσε στο χώμα τη φωτιά. Πουλιά μυρινιάδες πάνω στις καρδιάς μου τα κλαδιά, γράφουνε το τραγούδι μου. Πουλιά μυρινιάδες πάνω στις καρδιάς μου τα κλαδιά, λαφούνε το τραγούδι μου. Το τραγούδι είναι το αίμα, το αλάτι του ψωμιού, το νερό του ματιού. Το τραγούδι είναι το αίμα, γράφεται με τα νύχια, με το λαρύγι τη ματιά. Πουλιά μυριάδες πάνω στις καρδιάς μου τα κλαδιά, λαφούνε το τραγούδι μου. Πουλιά μυριάδες πάνω στις καρδιάς μου τα κλαδιά, λαφούνε το τραγούδι μου. Μέσα από το κρατητήριο τα σειρματοπλέγματα με χειροπέδες και δεσμά. Μέσα από το κρατητήριο, κάτω από το μαστίγιο, κάτω από τις αλυσίδες. Πουλιά μυριάδες πάνω στις καρδιάς μου τα κλαδιά, λάθουνε το τραγούδι μου. Πουλιά μυριάδες πάνω στις καρδιάς μου τα κλαδιά, λάθουνε το τραγούδι μου. Το τραγούδι είναι το αίμα, το αλάτι του ψωμιού, το νερό του ματιού. Το τραγούδι είναι το αίμα, γράφεται με τα νύχια, με το λαρύγι τη ματιά. Πουλιά μυριάδες πάνω στις καρδιάς μου τα κλαδιά, λάθουνε το τραγούδι μου. Πουλιά μυριάδες πάνω στις καρδιάς μου τα κλαδιά, πλάθουνε το τραγούδι μου. Μέσα από το κρατητήριο τα σειρματοπλέγματα με χειροπέδες και δεσμά. μέσα από το κρατητήριο, κάτω από το μαστίγιο, κάτω από τις αλυσίδες. Πουλιά μυριάδες πάνω στις καρδιάς μου τα κλαδιά λάβουνε το τραγούδι μου. Πουλιά μυριάδες πάνω στις καρδιάς μου τα κλαδιά λάβουνε το τραγούδι μου.
Θέλουμε να αντιπαραβάλουμε τις σχεδόν παράλληλες ιστορίες που παρουσιάσαμε τόσο σε αυτό το επεισόδιο όσο και στο προηγούμενο, θα δούμε ότι τη στιγμή που ένας Γερμανός πλοίαρχος προσπαθεί να σώσει 937 Εβραίους πρόσφυγες από τη ναζιστική Γερμανία, κάποιοι άλλοι Εβραίοι λειτουργούν όχι ως θύματα πλέον, αλλά ως θύτες και μάλιστα ως στιγνοί τρομοκράτες, σκοτώνοντας άμαχους Άραβες στην Παλαιστίνη. Βλέπουμε ακόμη και τους Εβραίους της ακροδεξιάς παραστρατιωτικής σιωνιστικής οργάνωσης Λεχή να συνεργάζεται με την ίδια την ναζιστική Γερμανία. Εκτιμούμε ότι όλα τα παραπάνω επιβεβαιώνουν πλήρως την πεποίθησή μας ότι φασίστας δεν γεννιέσαι, αλλά γίνεσαι. Δεν είναι θέμα εθνικότητας, ούτε θέμα φυλής, ούτε θέμα θρησκείας. Είναι απλά η προσωπική επιλογή του καθενός μας για το τι είδους άνθρωπος θέλει να είναι. Εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να πούμε ότι ήμασταν στο πλευρό των Εβραίων όταν υφίστατο τις διώξεις λόγω της θρησκευτικής τους ταυτότητας. Και με τον ίδιο ακριβώς τρόπο τασόμαστε υπέρ όσων υποφέρουν από την εφαρμογή μιας ρατσιστικής εγκληματικής πολιτικής από την πλευρά του Ισραηλινού κράτους κατά των Παλαιστινίων ως ανθρώπων β' κατηγορίας. Δεν υιοθετούμε πάγιες θέσεις με αμετάβλητα κριτήρια φυλετικής, θρησκευτικής ή εθνικής φύσης. Θέλουμε να πιστεύουμε πως διατηρούμε ακόμα τη στοιχειώδη αίσθηση της δικαιοσύνης. Λέμε καθαρά πως τα χθεσινά θύματα του ολοκαυτώματος μπορεί αύριο να μεταβληθούν σε θύτες μιας απάνθρωπης πρακτικής εναντίον ενός εχθρού που τον ορίζουν με εθνικά κριτήρια. Αν οι ρόλοι αντιστραφούν σε μερικά χρόνια, δεν θα υπάρξει τίποτα που θα μας κάνει να διστάσουμε να πάρουμε την ίδια θέση για άλλους λαούς. Ένα ακόμα επεισόδιο της εκπομπής «Ιστορίες από το υπόγειο» έφτασε στο τέλος του. Σας θυμίζουμε ότι μπορείτε να επισκέπτεστε τη Λαϊκή Βιβλιοθήκη κάθε Τετάρτη απόγευμα στην οδό Μουδανίων 18 στη Νεάπολη, ακριβώς πίσω από την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Επίσης, σας θυμίζουμε ότι μπορείτε να ακούτε τα επεισόδια της εκπομπής σε όλες τις μεγάλες πλατφόρμες podcast όπως το Anchor.fm, Spotify, Apple Podcast, Radio Public, Breaker, Castbox, Google Podcast, Overcast και Pocket Casts, καθώς και στο blog της Λαϊκής Βιβλιοθήκης και στο κανάλι μας στο YouTube. Μπορείτε τέλος να μας ακολουθείτε στο Twitter και να επικοινωνείτε μαζί μας.
Στέκομαι εδώ και πάλι, πίσω μου έρχονται κι άλλοι. Σαν τα μυρμήγκια σκάψαμε τούτο το κανάλι. Σ' αυτήν εδώ τη γούβα, Μεσόγειος να κούβα. Καράβια πάνε και έρχονται από το καιρό του Ιούδα. Σύνορο λέει μυρίζει, τύχη Ευρώπη χτίζει. Μα η Μεσόγειος μας ενώνει και δεν μας χωρίζει. Μοσχοβόλα το βράδυ, σκορδό μαζί γελάδι. Και ένα κλονί βασιλικό τεινάζει στο σκοτάδι. Αλγερί και Σεβίγια, άλλα λιμάνια κίδια. Κι ύστερα πάλι Βηρητό, Περέα και Μαρσίδια. Και ακού και τα νέα, το έθνος και η σημαία. Φαντασιακές κατασκευές είναι και φευγαλέα.
Αγαπησούσα τα σύνορα, εσύ κι αλλιώς είναι εφημερά. Μαζί κι αυτούς που τα ορίζουν, ανθρώπους χωρίζουν, τα νερά μου γυρίζουν. Λος Παχαρός ή Λας Φλόρες, σώτε το δός Λος Κολόρες. Μικρούς αλίμπρες Λας Τιέρας, νοτιένε φροντέρας, νιγεύαν παντέρας. Πάντα μισούσα τα σύνορα, έτσι κι αλλιώς είναι εφημερά. Μαζί κι αυτούς που τα ορίζουν, ανθρώπους χωρίζουν, τα ντερά μου γυρίζουν. Λος Παχαρός ή Λας Φλόρες, σώτε το δός Λος Κολόρες. Μικρούς αλίμπρες Λας Τιέρας, νοτιένε φροντέρας, νιγεύαν παντέρας.
Και πες μου τι έχει γίνει στη Δαμασκό, στη Σμύρνη, στο Μέχικο, φροντέρα Νόρτε και στη Παλαιστίνη. Για πες μου και τι μένει, πήρα και η Εμένη. Όλοι δικοί κι όλοι ξένοι σ' αυτή την οικουμένη. Στο λέω με λίγα λόγια, ο πόλεμος και η φτώχεια. Κι αυτά που βλέπεις δεν είναι παρά τα πρωτοβρόνια. Έχεις αφηνιάσει, πετσόκοψες τα δάση. Δίνεις πετρέλαιο και τρως χρυσό να σε φορτάσει. Και τώρα ποιος μας πιάνει, κάψω να στο σλοκάνει. Κάνε μου ρούφουλα στην Κέρκυρα μες στο λιμάνι. Ξεκίνα μαζεβέτα, σου λέω γαμισέτα. Ακούνησες και στο λαιμό σου έβαλες τη φαλτσέτα. Και τώρα άντε γεια σου, μέχρι με τη σειρά σου. Να πας κι εσύ να περάσεις κι να τα σύνορά σου.
Πάντα μισούσα τα σύνορα, έτσι κι αλλιώς είναι εφημερά. Μαζί κι αυτούς που τα ορίζουν, ανθρώπους χωρίζουν, τα νερά μου γυρίζουν. Λος Παχαρός ή Λας Φλόρες, σώτε το δός Λος Κολόρες. Μικρούς αλίμπρες Λας Τιέρας, νοτιένε φροντέρας, νιγεύαν παντέρας. Πάντα μισούσα τα σύνορα, έτσι κι αλλιώς είναι εφημερά. Μαζί κι αυτούς που τα ορίζουν, ανθρώπους χωρίζουν, τα νερά.